Znáte tenhle papír? Znáte ho? Možná, že ho máte doma pětkrát. A jednali jste podle toho papíru? Udělali jste si 3 dny, nejméně 3 dny loni o samotě? Jo? A co se stalo v těch dnech? Jak jste to prožívali? A co ještě? Tak pojďte někdo říct nějaké svědectví z těch dnů.
Musím říct, že já jsem zažila asi nejsilnější duševní odpočinutí, snad co se mi kdy stalo, protože jsem měla jakoby delší dobu v tahu. Neměla jsem doma děti, byla jsem venku sama, vlastně 3x12 hodin, což jako je celkem hodně a skutečně pán ke mně hodně mluvil skrz okolí, kde jsem byla na pastvě, třeba ležela jsem na takový pastvině a pán mi hodně připomínal třeba Žalm 23. No, pak ke mně mluvil ohledně budování vlastně vlastního duchovního domu a podobně, ale skutečně jsem vnímala takovou silnou duševní obnovu o ty dny. Asi.
Další, pojďte. Ještě 2, pojďte říct svědectví. O dni o samotě s pánem. Pojďte, nestyďte se.
Tak já musím na úvod říct teda, že když to Tomáš vyhlásil, tak jsem si říkala, no to pro mě je nějaký nemyslitelný a napadaly mě jedině důvody, proč a ne, jak nemůžu a tak měsíce ubíhaly a já jsem o tom přemýšlela, že občas se to na skupinkách připomnělo a tak jsem o tom připomněla a říkám, no, když mě napadají důvody, proč nemůžu, to znamená, že nechci. A tak jsem se modlila, Bože, dej mi to chtění, abych chtěla. No a byl asi červen a já jsem najednou pochopila, že to nemusí být, já nevím, od rána do večera, nebo že když to půl dne, že to nemusí být 6,5 dní, ale že stačí 3,5 dne a Véna zrovna tou dobou začal chtít být ve školce i po spaní jako díl. No a já jsem opravdu ten čas využila, že jsem vyrazila do přírody a protože jsem si neuměla představit být někde zavřená sama a prostě jenom čekat na pána, ale byl to opravdu úžasný požehnaný čas, kdy jsem, že to Bůh odměnil, že i když jsem ze začátku nechtěla, tak prožíval jsem opravdu tu Boží přítomnost, vedl moje kroky i ty cesty, vždycky objevovala jsem krásné místa v přírodě, že jo, tam na Mšensku máme vždycky krásně, prostě jsem vyrazila ze mše, odvedla jsem dítě do školky a vyrazila jsem tam po okolí a mluvil ke mně skrz přírodu, i to vždycky připravil, i když pokaždý bylo úplně jinak, ale vždycky jsem našla takový krásný místo k odpočinutí, že nikde jsem nikoho nepotkávala. No a mluvil ke mně i skrz to slovo. No.
Tak a ještě někdo? Pojďte. Pojďte, nestyďte se. Ještě jeden.
Ono to vypadá, že to je taková jakoby ztráta času ten den, nebo co by se ten den dalo toho tolik udělat. A nebo takhle jsem to já vnímal, jo, ale já jsem měl ty 3 dny, 2 dny jsem měl v celku a jeden jsem si pak rozdělil a já jsem spal venku vždycky, takže to bylo takový dobrodružný, byl jsem na místech, kam nikdo nemohl přijít, to byly speciální místa, takže jsem tam mohl klidně řvát a to mě hodně uvolnilo. Třeba jsem půl dne seděl a nic jsem nedělal. A pak jsem najednou zařval, protože jsem prožil nějaký prostě, nějakou radost něčeho. Takový úplně jiný jednání nebo reakce, když jsem takhle sami. A fakt mě to naučilo prostě i nic nedělat, sedět a čekat. A prostě jenom čekat. Čekat. Naslouchat a čekat. Čekat. Pak něco přijde, máte z toho takovou radost, že začnete řvát. Nikdo vás neslyší, já teda doufám, že nikdo neslyšel. Ale uvědomil jsem si, že fakt, nebo takhle, prožil jsem, že fakt nic člověk, jakoby, ten čas, o to nepřijde, jako jo, protože by se dalo toho hodně udělat, ale ale nepřijdete o to, jo. Prostě to je čas vyhrazený pro Pána a on to všechno ví a on i to, co potřebujete udělat, tak i prostě zařídí, prostě to vynahradí všechno. Takže chci povzbudit ty, kteří si myslí, že tři dny, to je třikrát asi čtyři hodiny, jo, to už by se dalo udělat věcí, tak opravdu je to velmi důležitý a proto, abyste ty věci dál ve svém životě mohli pak dělat, co potřebujete stihnout, tak potřebujete tyhle ty tři anebo i více dní odpočinout a naslouchat Bohu. Takže já to doporučuju, jestli můžete někde přespat v přírodě, je to výborný, protože můžete i tu noc strávit úplně sami někde na cizím místě. To je velmi dobrodružný. Jo. A Pán k vám může mluvit i v noci.
Výborně. Tak kdy zase půjdeš? Jednou jsem takhle řval v přírodě, v přímluvě, v takových porodních bolestech, na louce jedný a přišel jsem do chalupy, kde jsem bydlel s přáteli a ona byla tam ozvěná a oni všechno slyšeli. Ale to vůbec nevadí, protože ta modlitba přinesla ovoce a změnily se věci, za které jsem se přimlouval. Sláva Pánu. Na Vsetínsku to bylo. Výborně. Takže to bylo pro loňský rok a pokračujeme i v tom letošním roce, ne? Je to velmi, velmi důležité. Já bych chtěl, abychom se dneska podívali na ten první text, který jste měli v tom dni o samotě. Lukáš, 10. kapitola od 38. verše. Když se někdy postíme a modlíme, tak Pán hned tak silně hovoří. Jsme z toho úplně nadšení, zakoušíme jeho přítomnost, ale někdy to je takový sucho a teď vám přicházejí různé myšlenky, s kterými musíte zápasit. Někdy si říkáte, no proč já se postím, nebylo by lepší dělat něco jiného, když to nemá žádný smysl. Boží přítomnost nezakouším, tady takhle zápasím. Stalo se vám to někdy? Jo? A myslíte, že to je nenormální při postu? Představte si, jak vypadal ten půst Pána Ježíše 40 dní. Jistě, že hovořil se svým otcem, připomínal si jeho zaslíbení, modlil se jeho slovo, ale přicházel ďábel a přinášel mu různé hlouposti do jeho mysli. A on s tím musel zápasit a on vyhrál. Božím slovem. A někdy se nám to může zdát, že to nemá žádný smysl, ale ono to smysl má pro váš duchovní život. Pro váš duchovní život. Když jsem se obrátil, tak mi bylo 16 let a když jsem byl naplněný Duchem Svatým a mluvil jsem v jiných jazycích, tak mi bylo 17 let a v tu dobu jsem slyšel o postu a tak jsem se začal postit jednou týdně. Tenkrát jsem se postil celý den od rána až do druhého rána bez jídla a bez vody. To je 36 hodin. Řeknu vám, ten druhý den jsem měl opravdu problém. Je to tak. Od rána do rána je 24 hodin. Ano, 24 hodin. Správně. Ano. Ale těch 24 hodin bez vody, já jsem druhý den se probouzel a točila se mi hlava, byl jsem dehydratovaný, ale dneska už to dělám jinak než tenkrát, ale řeknu vám, tenkrát jsem položil určité základy a to bylo moc dobré. Byl to zvyk, a i kdybychom se postili třeba od snídaně a od oběda, má to velký význam. Má to velký význam. Postil jsem se delší posty a vzpomínám si, jak jsem prolomil skrze půldenní půst. A tak nepodceňuji ani drobné posty. Podívejte se na Daniele, na částečné posty a bez některých věcí i vydržíme dlouhodobě v postu, například bez alkoholu a podobně. A my můžeme tímto způsobem prorazit. Ale tyhle posty, které jsme měli minulý rok, ty byly ne kvůli nějakým věcem, za které zápasíme, ale ty byly kvůli Bohu samotnému, že chceme mít obecenství s ním. A to je to nejdůležitější. Růst poznání jeho. Přečteme si tedy ten známý oddíl. Četli jsme ho už mnohokrát a my uvidíme, že je tam stále mnoho věcí, skrze které Pán chce k nám mluvit. Já mám rád dílo Jana Amose Komenského a on 2 roky před svojí smrtí napsal knihu Jedno nezbytné a ta je založená na tomhle místě. To nejdůležitější je popsáno v tomto příběhu. 2 roky před svojí smrtí, drobný spisek. Komenský napsal tolik knih, hodně jich do dnešní doby zůstalo a mnoho jich také schořelo v Lešně a myslím, že ještě na jednom místě. Ale to nejdůležitější sepsal 2 roky před svojí smrtí do drobného spisku, Jedno nezbytné. A to bylo založeno na tomto příběhu. Takže si to přečteme. Stalo se, když šli dále, že Ježíš vešel do jedné vesnice. Nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Jsi vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat. Takže Ježíš přichází do vesnice blízko Jeruzalema, kde bydlí Marta, Marie, měli bráchu ještě Lazara, kterého Ježíš vzkřísil. Já nevím, jestli ho vzkřísil předtím nebo potom, ale byl to dům, do kterého se častěji vracel a všichni tito lidé byli jeho přáteli. Ježíš se svými učedníky tam měl své stanoviště, když se pohyboval v této oblasti, když byl v Jeruzalémě. Měl je rád, sloužil jim, oni ho měli rádi. Marta zřejmě byla nejstarší a tak v tom domě to vypadá, že nejvíce rozhodovala. Také to jméno Marta znamená paní domu. A ona skutečně jednala jako ta paní domu, jako ta starší sestra. Někdy je potřeba to i nějakým způsobem řešit. Je určitý syndrom starší sestry nebo staršího sourozence. Ale ať už tak nebo tak, byla velmi zodpovědná a chtěla, aby ten dům dobře šlapal. Naproti tomu její sestra Marie byla zřejmě mladší, tak měla taky zvláštní jméno. Víte, co znamená Marie? Co? Hořká, vy už to tam vidíte. Tak to ještě to přikrej. Marie. To její jméno znamená hořká. To vůbec neznamená, že každá Marie, kterou potkáte, je zahořklá ženská. V žádném případě nemusíme na každém vykládat jeho jména, ale chtěl bych ukázat na určitý obraz. Víte, já věřím, že ty postoje Marie můžou z každého zahořklého člověka udělat nádherné boží stvoření. Uvést každého člověka do jeho určení a povolání. Ať už máte jakákoliv zranění, ať už máte jakoukoliv minulost, tak postoje Marie způsobí uzdravení, obnovu a vstup do božího určení. Proto věřím, že i to jméno je prorocké nebo symbolické. Hořká, hořká. To jméno jí zůstalo. My si musíme uvědomit, že v té době, je to hebrejské jméno, že v té době plně rozuměli tomu, co to znamená. My máme taková jména, kterým dobře rozumíme. Třeba Jaroslav nebo Bohumil. I když často je používáme a ani si neuvědomíme, co ta jména znamenají. Jsou to česká jména, která mají plně český význam. No a v té době plně rozuměli tomu, co to je Marie. Oni na ní volali: Hořká, jak se máš? A představte si, jak tato žena, když měla ten hluboký vztah s Pánem, jak musela vypadat. Krásná, radostná, nasycená v Pánu, přijatá, šťastná. A oni na ní volali Hořká a ona vypadala úplně jinak než zahořklý člověk. To muselo vést druhé k přemýšlení. Naproti tomu Marta, ta měla takové strhané rysy, zřejmě, starostlivá, takový tady sevřený čelo, protože je tolik starostí a tolik práce. V tomto příběhu je také ukázán rozdíl. Víte, obě ty ženy milovali Pána, byl to jejich přítel. A je tady ukázáno na rozdíl člověka, který skutečně s Bohem žije a je šťastný s Pánem. A člověka, který slouží Bohu, ale vnitřně šťastný moc není. Být křesťanem a užívat si to, užívat si Pána, zakoušet jeho přítomnost, anebo být křesťanem a tak si ten život tady protrpět. Tady je ten rozdíl. A tady jsou ukázány ty výhybky. Co dělat, abychom si užívali Pána, abychom zakoušeli jeho přítomnost. A je putna, jakou máš minulost. Můžeš být úplně zahořklý, zatrpklý, sebelítostivý, já nevím ještě jaký, ale z postoji Marie můžeš vstoupit do rozvážení, do požehnání, do svého určení. Takže pojďme se podívat na Marii. Ježíš přichází tedy do domu Marty, Marie, Lazara a Marie se hned posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Proč? Toto je jednoduché. Protože Ježíš přišel do toho domu, posadil se a hned mluvil, hned vyučoval. Hned jim přinášel slova života a slova Božího království. Proto si Marie sedla k jeho nohám, což je typický učednický postoj. My čteme ve Skutcích 22:3, že Saul seděl u nohou Gamalielových, říká sám o sobě. To znamená, že se učil u něj, měl učednický postoj. Gamaliel byl v té židovské synagoze vážený učitel. A Saul mu naslouchal. Marie tedy seděla u nohou svého mistra. Kdyby Ježíš přišel do toho domu a lehnul si a odpočíval, no tak Marie zřejmě bude pracovat, bude připravovat jídlo, ale on přišel a začal hned mluvit. A Marie s tím postojem, kterého si pán tak váží, hned začala poslouchat, naslouchat. Ať mi neuteče žádné slovo mého pána. Já si tak vážím slov mého pána. Je to pro mě životně zásadně důležité slyšet jeho slovo. Co si asi říkala Marta? Musím to tady všechno připravit. Poslechnu si to někdy jindy. Poslechnu si to z CDčka. Tenkrát CDčka žádná nebyla. Takových slov už jsem slyšela. Já ho budu slyšet zas někdy jindy. On ještě bude mnohokrát mluvit. Tady jde o ten postoj srdce, o tu lačnost. Já chci slyšet slovo mého pána. Nechci si to nechat ujít. Poslouchala jeho slova. Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k Ježíši a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Všimněte si, jak je to manipulativní. Pane, nezáleží ti na tom? Tobě je jedno, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Jaká je odpověď na tuhle otázku? Víte to? Ne. Nezáleží ti, pane, na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? No nezáleží. Prosím? No to je otázka. No, pánu na tom nezáleželo. Pán tohle vůbec neřešil. Pán se radoval z Marie. A problém byl u Marty. Ale ona mu podsouvá už určité odpovědi. Tady je problém. Řekni jí přece, ať mi pomůže. Bože, řekni jí, řekni mu. Bože, já ti řeknu, co ty máš dělat. Bože, já ti řeknu, jak ty máš jednat v mém životě a v životě druhých. Já to vím líp než ty. Pane, tady si něco poplet. Ty necháváš tady dřepět a já musím makat. Pane, já tě musím napomenout. Řekni přece, ať mi jde pomoct. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokuješ se mnoha věcmi, jedno je však potřeba. Jedno je však potřeba. A Marie si vybrala dobrý díl, jenčí nebude odňat. V životě Marie je něco, co je už trvalého. Je tam určité rozhodnutí, určité nasměrování, které ji neopustí do konce života. To je velmi zajímavé. Právě ve své době dospívání jsem udělal několik rozhodnutí, 17, v 18, která mě provázejí až do dnešního dne. A byla to dobrá rozhodnutí. Jistě udělal jsem mi nějaké blbosti, ale udělal jsem několik dobrých rozhodnutí, které mě provázejí do dnešního dne. A já nad tím žasnu. Neměl jsem tolik zkušeností a měl jsem dobrého pána. Měl jsem s ním vztah. Obrátil jsem se k němu. Byl jsem normálním křesťanem, pak duchem naplněným křesťanem. A myslel jsem to s Bohem smrtelně vážně. A některá rozhodnutí ode mě nebyly odňaty. Vyvolil jsem si určité věci, které ode mě nebyly odňaty. Možná si v dětství nebo v mládí, v dospívání neznal pána, ale ta rozhodnutí můžeš udělat teď. Můžeš udělat určitá rozhodnutí, která dají vyhybku a už nebudou od tebe odňaty. Můžeš je udělat dnes, teď. Můžeš se rozhodnout pro ten postoj Marie. Šťavnatý postoj. Nebo postoj, který vede do šťavnatých míst, do Boží blízkosti. Takže my se teď podíváme na Marii a na Martu, jaké měly postoje. A znovu říkám, tady není rozdíl mezi věřícím a pohanem, mezi nějakým bezbožníkem, ale tady je rozdíl mezi skutečně člověkem, který má vztah se svým pánem a člověkem, který je nábožný. Jistě je tam i určitý vývoj a my třeba u Lazara víme, proto si myslím, že Lazar byl vzkříšen později, u Lazara vidíme, že nakonec obě sestry odvalují kámen od smrdícího 4 dny mrtvýho bráchy Lazara. Obě se propracovaly k víře. Ale na konci zase vidíme, že Marie přichází k pánu Ježíši těsně před jeho ukřižováním a polívá mu hlavu a nohy tím vzácným olejem a Marta zase kmitá. V Marii něco bylo nastaveného, co ji vedlo do hlubších a hlubších rovin vztahu s pánem. Byly to rozhodnutí jejího srdce. Byla to upřímná láska k pánu. Proto já tak miluju tenhle oddíl. A proto jsem nadšený z té knížky od Jana Amose Komenského, myslím, že je i v knihovně, který viděl taky, tady je něco podstatného pro náš život. Můžeme přečíst a sepsat hromady knih, ale jedno je nezbytný. Takže pojďme se podívat. Jo, já vám to dám i písemně. Takže prosím, rozdejte si to. Vy, co jste v šatně, tak si pojďte pro papír, ať to máte před očima. Tak a můžeme to promítnout. Dneska si tam sama. Takže už jsme se dívali na ta jména. Takže Marie, to je velmi zajímavé, sedla si k Ježíšovým nohám. To je výraz pokory. Už jsem říkal, výraz učednictví. Sedí pod Ježíšem. Marta, ta maká a přichází a stojí nad Ježíšem a radí mu, co má dělat. Stojí nad Ježíšem. To je pýcha. Marie naslouchá Bohu. A když umíme naslouchat Bohu, tak umíme naslouchat i lidem. Ale Marta, ta je plná svých vlastních myšlenek a názorů. Ta ví nejlíp, jak se má vše dělat. Marie, ta naslouchá pánu, ta se ptá pána. Má pokoj s Bohem a lidmi. Ale Marta, ta je rozčílená, hněvivá, podrážděná. Je plná starostí a znepokojuje se. Naproti tomu Marie odpočívá a uctívá tak Boha. Uctívá Boha u jeho nohou. Marie je vnitřně uzdravená a přijatá. Tenhle postoj u Ježíšových nohou, tenhle postoj uctívání Pána přináší zdraví a přijetí. Zdraví z jakýchkoliv zranění minulosti. Naproti tomu Marta je nespokojená a neustále zraněná. Neustále řeší nějaké věci z minulosti. Velmi zajímavě je popsáno to slovo Pána Ježíše Martě v Pavlíkově překladu. To je takový velmi studijní překlad. Marto, Marto, staráš se, nebo jsi ustaraná, plná nepokoje, úzkostlivé starostlivosti a rozčiluješ se, vzrušuješ se, jsi podrážděná, působíš si nepokoj a zmatek pro mnoho věcí. Zapotřebí však je věc jediné a Marie si vyvolila dobrý podíl, jenž od ní nebude odňat. Jsi ustaraná, plná nepokoje, úzkosti, starostlivosti. Potřebuješ si vyvolit určitý postoj, životní styl, jiný životní styl, než máš doposavat. Tak pojďme dál. Marie je učednice a je to dcera, dcera Boží. Marta ta jedná jako otrok a sirotek. Ta vše musí dělat sama. Sirotek jedná, jako kdyby neměl otce. Nebo sirotek nemá otce. Marie přijímá Boží spravedlnost. Ale Marta, ta usiluje o svoji dokonalost. Ta musí být perfektní. Všechno musí být perfektní v jejím životě. A když to není, tak se jí hroutí život. Protože v tom je její image. V tom je její identita. Marie chce být také výtečná, ale ví, že je doplněná v Bohu a že Bůh jí dává i určitý prostor pro učení se a chyby. Marie činí, co je podstatné a nezbytné. Marta naproti tomu je vláčena nepodstatným a nahodilým. Myslí si, že to všechno je důležité, ale míjí to, co je skutečně důležité. Marie, pro Marii je Boží slovo drahé a rozhodující. Proto, když Pán mluví, tak všechno nechá a naslouchá mu. Jeden z nejúžasnějších božích služebníků 20. století, říká se mu apoštol víry, byl Smith Wigglesford, muž, který dělal úžasné zázraky, vzkřísil několik lidí, šli skrz něj úžasné zázraky, uzdravení a tak dále, mocné činy. A on měl jednu zásadu. Když vnímal, že Pán k němu mluví, tak všechno nechal a uklidil se někam do samoty. Odešel třeba do druhého pokoje, nebo odešel úplně někam ven a byl s Pánem a naslouchal. Naproti tomu Marta, pro Martu, jsou hlavní její názory a názory druhých. Co si oni druzí řeknou? Marie je vedená božími hodnotami, ale Marta je vedená lidskými tradicemi a zvyky. Marie je vedená Pánem, ale Marta je strhávaná okolnostmi. Tak pojďme dál. Marie si vybrala jednu činnost. Jak to říká Ježíš? Jedno je však potřeba. Marta, ta dělá mnoho věcí najednou. Znepokuješ se mnoha věcmi. Marie je zacílená a soustředěná na Ježíše. Marta je rozptylována mnoha zájmy. Já osobně tak prožívám, že jeden z největších mých nepřátel je rozptýlení. Je tolik vlivů, tolik vjemů, je tolik věcí, které mě zajímají skutečně. Ať je to z přírody, z techniky, z politiky, mě tolik věcí zajímá. Ale my si musíme vybrat jednu činnost. My se musíme zacílit a soustředit na Ježíše. To neznamená, že se nerozvíjíme v ničem, ale když střílíme do všech směrů, netrefíme nic. Marie je uchvácená Ježíšem a jeho slovy. Marta naproti tomu odsuzuje, obvinuje a kritizuje druhé. Tohle se mi líbí. Marie se nechala sytit Ježíšem, jeho slovem. Ale Marta, ta chtěla sytit Ježíše. Musí pro něj udělat jídlo. Musím nasytit svého pána. Ale on chce nejdřív nasytit nás. Marie si užívá života s pánem. Marta se trápí pro mnoho věcí. Vidíte, jedno, mnoho. Jedno, mnoho. Jdeme dál. Marie si vybrala to jedno, co je potřeba. Už jsem myslel, že si Marta vybrala sloupec. Naproti tomu Marta svůj způsob a myšlení, svůj způsob myšlení a jednání si také vybrala. Každá má určité postoje, obě si ty postoje vybrali. Oni nejsou obětí. Každá z nich si vybrala to, jak bude jednat, jak bude reagovat, jak bude přistupovat k pánu. Je to naše volba, moje a tvoje volba, jakým životem půjdeme s naším pánem, jak budeme žít s pánem, jak budeme reagovat na to, čím procházíme. Marie si vybrala to, co jí nikdo nevezme. Ale Marta si vybrala to, co nemá žádnou hodnotu. Představte si, na smrtelné posteli, že bychom přemýšleli a říkali, málo jsem tenkrát udělal jídla pro ty hosty, jak u mě byli před 10 lety. No to je úplný nesmysl. To jsou nepodstatné věci. Ono nejde o to, kolik toho navaříme, jaký budou speciální chody. Tady jde o to společenství. Můžeme mít chleba s máslem. A to může být uděláno za chviličku, ne? Čaj a chleba s máslem. Ještě se ho můžeme posolit. A nebo si na něj dát cibuli. No jo, a co když pán mluví? Co s kachnou? Kachna je taky dobrá. Marie je přímá, ale Marta jedná nepřímo, manipuluje. Pane, řekni jí, pane, ty bys měl, pane, tobě to vůbec nevadí? To je manipulace. Marie se zabývá tím, co má dělat sama. Ale Marta má jasné představy, co by měli dělat druzí. Marie se poddává pánu a Marta má jasné představy, i co by měl dělat a říkat samotný pán. Teď takové shrnutí. Marie je obrazem pokory. Ona je pod Pánem, prožívá pokoj a je zacílená na jedno. Marta je takovým obrazem pýchy. Je nad Pánem, má nepokoj a dělá najednou mnoho věcí. Pojďme se podívat na postoje Pána. Pán mluví Boží výroky lidem, kteří naslouchají, chtějí slyšet a mají dobrovolného ducha. Ostatní nechává být. Respektuje volbu a výběr druhých. Nikoho nepřemlouvá, nabízí a dává těm, co chtějí. Neřeší a nezajímá ho, že Marie nechala Martu své volbě. Ale pak jsou také vidět ty rozdíly v životech. Protože na vztahu s Pánem všechno záleží. Jaké je to první přikázání? Budeš milovat svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, vší svojí silou. První a největší přikázání. Marie naplňuje toto první a největší přikázání. Na tom všechno záleží. Jak už jsem řekl, Marie má typický učednický postoj. Sedí u nohou svého mistra a naslouchá mu. Jen tak získáme zdravou mysl. Velmi se mi líbí příběh, jak Ježíš vysvobodil gadarenského od legie démonů. Legie je kolik? Myslím, že 6 000. Představte si, jak se to tam vešlo. To jsou duchovní věci, jo? Ale ten člověk měl v sobě 6 000 démonů. Strašné, strašné. No, podle toho taky jeho život vypadal. Žil v hrobech a byl nahatý a mlátil se kameny a řval a byla to hrůza. Když lidé běhají nahatý, tak víte, co zatím také stojí. A Ježíš tohoto muže vysvobodil od démonů, on k němu přiběhl, to je zajímavé, nějaký krok vůči Ježíši udělal. Přiběhl k Ježíši, mohl se držet daleko od něj, to bylo zvláštní, ale on k němu přiběhl. Nějaká úplně v hloubi, nějaká taková zoufalá touha po svobodě tam ještě byla. Ježíš ty démony vyhání, vy znáte ten příběh, vlezli do těch prasát a 6 000 jich sletělo ze skály do moře. A lidé přišli z města k Ježíši a uviděli toho bývalého demonizovaného člověka, doslova jak sedí oblečený u Ježíšových nohou, a má zdravou mysl. Lukáš 8:35. To se mi líbí. Oblíknul se, to byla první věc. Když se lidi obrátějí, tak se oblíknou. A seděl u Ježíšových nohou a měl zdravou mysl. Chcete zdravou mysl? Seďme u Ježíšových nohou, jako Marie. Budeme moudří. Budeme mít zdravou mysl. Den ve tvých nádvořích, říká žalmista, je lepší než 1000 jinde. Zvolím raději stát, doslova ležet na prahu v domě svého Pána, než pobývat ve stanech ničemu. Žalm 84:11. To je touha žalmisty. Chci být na prahu tvýho domu. Chci být u tvých nohou. Jeden den u tvých nohou je víc než 1000 dní ve stanech své volníků. Chci být ve tvé přítomnosti. Chci slyšet tvůj hlas. Miluji tvé slovo, vážím si ho. Tak si představte stany své volníků. Představte si stany, domy celebrit. Chtěli byste v takových domech bydlet? Chtěli byste tam žít 1000 dnů? A žalmista říká, je lepší jeden den ležet na prahu dveří ve tvé blízkosti, než 1000 dnů v těchto domech. Jaké jsou naše touhy? A známe tu jeho přítomnost v jeho svatyni? To nejsou kostely, ale to je jeho blízkost. A to můžeme zakusit, když budeme mít ten postoj Marie. Jistě, že po čase u Ježíšových nohou šla Marie pilně pracovat. To nebyl lenoch, ale to byl člověk, který měl správně nastavené priority, který miloval Pána. Později Marie v Betánii před Velikonocemi pomazala Ježíšovi nohy velmi drahým olejem a otřela mu je svými vlasy. Bylo zde stupňování jejího vztahu s Pánem, dům se pak naplnil vůní toho oleje, ale Marta tam zase obsluhovala. Kdysi před 20 lety mi Pán říkal, někdy budeš zklamán z toho, že jsi nestihl, co jsi chtěl. Ale já budu nadšený, neboť jsi učinil to, co jsi byl povinen učinit. Tam by měly být dvě. Hleď na svou službu mýma očima. Hledání mojí tváře, odpočívání v mé přítomnosti a naslouchání mému hlasu je z hlediska tohoto světa neproduktivní, ale má nejvyšší hodnotu. Věnuj mnoho času tomu, co má nejvyšší hodnotu. Může se nám to zdát, že to je promarněný čas. Mohli jsme makat, mohli jsme něco vyrábět, uvařit. A my jsme tam seděli u nohou, na zemi se váleli, lenoši. Co vy na to? Necháte se tímto způsobem zaplašit? Co když máte souseda plného výkonu, který když vás vidí na zahradě, jak tam sedíte a čtete písmo a modlíte se, tak je nepříčetný a pak vám řekne, vy se tady válíte. Co na to? Co na to řeknete? Co udělal Ježíš? Vůbec ho nezajímalo, nezajímaly tyhle pitomé myšlenky. Vůbec se jimi nezabýval. A potvrzuje Marii, že si vybrala dobrý díl. Kašleme na různé soudy našich sousedů. Kašleme na ně. Jestliže děláme věci, které se líbí Pánu, tak je budeme dělat. Tak co jsi vyvolil? Co jsi vyvoluješ? Co jsi vyvoluješ? Tady je ten rozdíl, tady je ta výhybka. To je o našem vztahu s Pánem. Tady to začíná a jde to ještě dál, o tom budeme mluvit příště. Jde to do toho hlubokého uctívání. Tady je začátek, tady je vstup do života v uctívání. A víte, že to je to naše hlavní určení, abychom byli chválou Boží slávy. Tady je do toho vstup. Na tom všechno záleží. Jedno nezbytné. Já bych chtěl, abyste na to nějak reagovali. Prosím, povstaňte a řekněte teď sami pro sebe před Pánem, potichu, svému Pánu, co si vyvolujete. Jak jsme četli, Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat. Co ty jsi vybral? A co ty si teď vybereš? To dnešní rozhodnutí, ta tvoje dnešní volba, ten tvůj dnešní výběr může směrovat tvůj zbytek života. To je co? Ty můžeš udělat teď rozhodnutí, které bude zásadní pro celý tvůj život. Tak to udělej. Vyvol si. A když nevyvolíš postoje Marie a nebudeš chtít vyvolit nic, tak si stejně tím vyvoluješ něco. Tak si to všechno promysli a řekni Bohu, co chceš. Pane Ježíši, my si vyvolujeme sedět u tvých nohou, naslouchat tvému hlasu, uctívat tě, milovat tě. Pane, náš život, všechno v našem životě záleží na tobě. My jsme na tobě úplně závislí a tak se tebe chceme ptát, ne ti radit, ne tě poučovat, ale chceme se od tebe nechat poučovat. Chceme od tebe slyšet tu radu do našich životů. My tě potřebujeme, my tě milujeme. My tě musíme slyšet. My chceme slyšet tvůj hlas. Vidět tvoji tvář. Chceme ten důvěrný vztah, jako měla Marie s tebou. My se pro tohle rozhodujeme, tohle si vyvolujeme. A nechceme už, aby to od nás bylo odňato. Dneska činíme to rozhodnutí a chceme, aby bylo do konce našeho života, aby to bylo rozhodnutí na věčnost, protože navěky budeme s tebou. Amen.